Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, бул эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин тема зордук зомбулук көргөн аялдарга коомчулуктун мамилеси. Биздин бүгүн студияда коноктор жарандык активист Мира Токушева, демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева жана Азаттыктын аялзат программасынын автору Канымгүл Элкеева. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиз.
Саламатчылык.
Гүлбарчын айым, жакында сиз дагы адис катары ушул бир биздин темага байланыштуу изилдөөгө катышкан экенсиз. Ушул тууралуу бизге кененирээк айтып бере аласызбы?
Жакында ошо аял соттордун ассоциациясы менен биргеликте демократиялык изилдөөлөрдү коргоо борборунун гендердик эксперттери изилдөөгө катышканбыз. Бүткүл региондордон сот процесстеринде жана аял гендердик зомбулукка, сексуалдык зомбулук болобу, гендердик зомбулук болобу кабылгандан кийин укук коргоо органдарына жана сот органдарында алардын укуктары кандай деңгээлде корголот деген темада изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөнүн жыйынтыгы көргөздү. Биздин аялдар, кыздар же болбосо баласыз зомбулукка кабылган ар бир ата эне ошо зомбулук болгондон кийин мен укук коргоо органдарына кайрылсамбы, кайрылбасамбы деген деп сөзсүз ойлонот экен да. Дароо өздөрүнүн укуктарын коргоп укук коргоо органдарына кайрыла койбойт экен. Аларды эмне кармайт? Аларды баягы уят деген эл эмне дейт деген, эл билип калса уят, туугандары баягы көндүрүп баштайт экен, баары бир акыйкаттыкка жетпейсиңер деп укук коргоо органдарына дагы ишенбөөчүлүк бар экен. Ошо сексуалдык зомбулукка кабылган учурда, бала кабылган учурда бүгүнкү күндө көрүнүштөр көп болуп атат. Жаш кыздар кабылган учурда, улгайган адамдар да кабылып атат. Ошол учурда сөзсүз мен укук коргоо органына кайрылсамбы же кайрылбасамбы деп ойлонот экен.
Кайрылгандан кийин аларга кандай ошо?
Кайрылгандан кийин биздин изилдөө көргөздү, баягы арыз жазуу процедурасы, анан укук коргоо органдарынан ушу алгачкы 72 сааттын ичинде баягы өзүнүн процедуралары бар, далилдерди сактап калуу боюнча. Ошо боюнча түшүндүрүү иштери албетте жүргүзүлөт. Анын психологиялык абалын эске алып, өзүнчө кабинетте, бөлмөдө сураш керек. Ошо тергөөчүнүн өзүнө гана бала же болбосо ошо кыз, аял киши айтып бере алат. Бизде болсо ушул аймактардагы укук коргоо бөлүмдөрүндө өзүнчө бөлмөлөр жок. Аны өзүнчө сураш керек. Анын баягы ошо зомбулукка кабылган, жабырланган адамдын айтып берген нерселер купуя сыр катары сакталуу деген бар мыйзамда. Ошол принцип бузулуп аткан учурлар көп болот экен. Негизи эле бул
өзү ошо укук коргоо органдарынын өкүлдөрү дагы ошол зомбулукка, зордукто кабылган аялдарга болгон өзүнүн жеке мамилеси дагы аттан.
Жеке мамилеси изилдөө көрсөттү ар түрдүү болуп чыкты. Кээ бир жерлерде тергөөчүлөр аябай көз жаздым менен мамиле кылса, кээ бир аймактарда болсо сезимтал мамиле кылышкан. Көбүнчөсү ошо балдар зомбулукка, сексуалдык зомбулукка кыздар, жаш кыздар кабылган учурда сезимтал мамиле кылат. Бирок эң көйгөй бар экен, бул прокурорлор алмаша берет экен кайра кайра. Прокурорлордун алмашуусу же болбосо колунда жок кыз келиндер адвокат коргоочу жалдай албайт. Мамлекет тарабынан баягы жүрүр коргоочулар болсо баягы белгилеп коюу үчүн эле келип кыздын же болбосо жабырлануучунун укугун коргобогон, кайрадан виктимизация болгон окуялар көп катталды да.
Мира айым, эми сиз жарандык активист катары сиз коомчулукта ушундай зордук зомбулуктун ар кандай түрлөрү болот э, бул сексуалдык зордук, психологиялык дагы ар кандай болот э. Баягы бизде айымдар жумушта иштеген жеринен баштап үй бүлөгө чейин ар кайсы көп жерлерде ар кандай баягы зордуктун, зомбулуктун формаларына кабылат эмеспи? Ошо сиздин оюңузча бизде коомчулукта, элде зордукка кабылган аялдарга кандай мамиле? Мисалы биз көп окуп калабыз да, баягы зордукталган кыздар жөнүндө кандайдыр бир макалалар чыгып калса, комментарийлерин окуганда көпчүлүгү тилекке каршы ошол кызды кайра өзүн айыпташат да. Рас болуптур, ар кайсы жакта ушинтип басып жүрөсүз,
өзү күнөөлүү деп
өзүн кайра кызды күнөөлөшөт.
Кыска кийинди, түнчүндө басты, кафега барды, сигарет чекти. Ошо көп эле эмнеге аларга болбойт деп мен ошо оюм боюнча как активистка мен аларга жардам берем да, өзүм дагычы. Менин оюмча эркектик коом биздин аябай күчтүү. сырна басынтат, басынтат та. Же үйбілі болса, например, да, үйбілің ішінде күйесі аялын ұрып қойса, сырна сен гүнөлісің.
Ошол үшін жеткердің,
сен өзің прават сырват еттің, милицияға берсе. Аяқтандағы көп жардан бере алышпайды, көп болса там 15 мың отырыс болады, шыққанан ал күйесі қайрайла сабайды. Ошон үшін көбі біздің айымдар барбайды. Не обращаются, не хотят, барғысы келбейді, ошол жерден тоқтатып қойшады да.
Барғанда тілем, бұл сен өзің күйеуіңді өзің шешіп аласың.
Да, өзің шешіп аласың. Үйбілілік проблемаңарды өзің шешіп аласың дейді да. Достар үстеле бар да. Даже біз дос қатарды жардан бере алмайсыз да. Келіп тіл аларды жараштырып қойшады, пая, туғандар жараштырып қойшады. Қоям ұят, болбой таңдай, үш балаң бар, төрт балаң бар, қайқа барасың, экономдық зомбылық бар. Қай сақшаға жашайсың, кемсен бағат. Ошондой нерсени, да, ошондой нерсени аялдар өзлөрү да түшүнүшпөйт да, эмнеге андай барып атышат, эмнеге антип көнүп атышкандарыначы.
Аялдар деле кеген учурда деп бири берин айтташ.
Да. Ну тоже мамалар деле кой эми коюп каякка барасың, эмне кандай иш кыласың?
Мисалы ошо күйөөсүнөн абдан көп зордук көргөн көп мен угуп калдым да, айымдар күйөөсүнөн кетип калса дагы кайра апалары аларды
чыдап
айтып белең. Бар кайра бар, эмне кылса дагы, сени урса дагы, кантсе дагы бул сенин күйөөң деп кайра жакын эле үй бүлөнүн ичинде эле кайра эле ошол зордукту колдоо болуп атат да. Кангүлайым, сиз эми ушунча көп убакыттан бери аял зат программасы аркылуу көптөгөн баягы аял затка тиешелүү темаларды, көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып атасыз. Сиздин оюңузча бүгүнкү биздин күндө ушу аялдарды коргоо боюнча кандай борборлор бар? Аялдар ушундай зордук зомбулукка кабылганда жакындарынан же болбосо укук коргоо органдарынан бир колдоо көрө албаса, э, мындай бир коргоо эч жактан табышпаса кайсы жакка барып кайрылса болот? Ошолордун бүгүнкү күндөгү иши күчтүүбү?
Негизинен биз ушул тема боюнча мамлекеттик органдарга кайрылганыбызда алар аялдардын укугун коргогон бир топ кризистик борборлор ачылганын, дээрлик жүздөгөн кризистик борборлор ачылганын айтышат да, бирок издеп келгенде чындыгында таппайсың. Бейөкмөт уюмдар ушул багытта иштеген белгилүү 5-6 уюмдар бар, алар чындап ушу үй бүлөдө зордук зомбулукка кабылган, сексуалдык кулчулукка кабылган аялдарга, кыз келиндерге чындап колун сунуп жардам берип келет. Жогоруда айтылып кетпеди, тартип коргоо органдарына барса же болбосо баргысы келбейт деп эмне үчүн баргысы келбейт? Себеби биз көптөгөн аялдар менен маектешип келгенибизде алар ыйлашат да, биз ушул милицияга барганыбызга кайра өкүнүп калдык депчи. Себеби алар барганда көптөрү арызыңызды алып эле коюңуз деп өздөрү кайра аларды көндүрүшүп, бул деген эми үй бүлөлүк тартыш деп кээде мисалы ошондой эле ур токмок учурунда тез жардам чакырганда деле келбейт деп арызданышат. Же болбосо тартип коргоо органдары барса сенин күйөөң эмне кылды эле тилиңди тартпайт белең деп кайра бизди шылдыңдады деп ушундай болот деп ыйлап айтып бергендер болот. Анан негизинен бул маселеде аялдар коомчулуктан деле көп колдоо таппайт, туугандарынан деле көп таппайт. Ошол эле ала качууга кабылган кыз деле биз деле ошентип келгенбиз, ушинтип келин болгонбуз деп туугандарын айтуусунда калып калышат. Көбүнчө иликтөөлөрдө деле айтылат, аял зомбулукта кабылган аял өзүнүн проблемасы менен өзү гана калат, өзү гана жеңет, же өзү гана ошол ичи менен ичи дарт ичинде өзү чечкенге аракет кылат, же болбосо чечет же ошол боюнча кризиске кирип кетет деп.
Ушул көйгөйдө сиздин оюңузча массалык маалымат каражаттардын иши кандай ролду ойнойт?
Массалык маалымат каражаттар ошонун ичинде эле коомчулук кайдыгер карабашы керек. Негизи ошо кайдыгерлик качан кайдыгерлик жоголгондо ушул маселе дагы азаят, дээрлик жок болуп кетпесе дагы. Маалымат каражаттары зордук зомбулукту түзүк эле чагылдырат, бирок бир нерсени моюнга алыш керек, ошол окуя болгон учурда көп маалымат каражаттары баса калабыз, анан жыйынтыгы эмне болуп атат, кандай чара көрүлүп атат, аягында ошол күнөөлүү адам жазасын алдыбы, алган жокпу, муну изилдеп аягына чыгарууда дагы маалымат каражаттары кээде алсыз болуп калат. Ушул жагынан колго алышыбыз керек, чындап эле маалымат каражаттары дагы көзөмөлдү күчөтүш керек. Маалымат каражаттары болобу, же ушул эле жарандык коомдун өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдар ушул багытта иштеген ушу көзөмөлдү күчөтүш керек. Чын эле факты же болбосо кандайдыр бир санды сактап калуу, каттоо менен иштебей натыйжа менен иштесек баарыбызга жакшы болот.
Көбөрчүнөн биз буга чейин эфирге чейин сүйлөшүп отурганда сиз айтып калдыңыз, сот учурунда мисалы баягы сотко келгенде ошо зордукка, зомбулукка кабылган аялдарга жанагы прокурор жактан дагы абдан мындай бир катуу бир мындай суроолор түшөт депчи, ошолор тууралуу айтып берсеңиз.
Бул жерде баягы биздин жабырлануучулар өздөрү жабырлануучу, анын психикалык эмоционалдык абалы менен эч кимдин иши жок да. Эгер коргоочусу болсо жакшы, бирок биздин изилдөө көргөздү, жакыр үй бүлөдө жашаган көбүнчө кыз келиндер, апалар, кырган адамдар дагы зомбулукка кабыл алышат да. Ушул коргоочусу жок болгон учурда тигил айыпкердин кээде үч коргоочусу болгон учурлар болот дагы. Ошолор басым психологиялык басмырлоо көргөзгөнгө аракет кылып, баягы мурунку ошо мисалы сексуалдык зомбулук болсо, ошонун мурунку ал туура эмес жүрүм турумда жүргөн, ошон үчүн ушундайга кабылды деп соттун дагы бир ошо жабырлануучуга болгон туура эмес көз карашын калыптандырууга аракет кылган окуялар аябай көп болот экен да. Баягы психологиялык жактан ого бетер ал жабыркап көбүнчөсү арызын алып алып жок мага кереги жок деп сотто ушундай кысымдарга кабылгандачы. Анан бизде ошо кыз келиндерде баягы өзүнүн укугун кантип коргойт, ошо билимдер да жетишсиз да. Бизде кандай болуп атат, мисалы сот процесси башталганда ошо айыпкер дагы зомбулук кылган адам дагы бир эшиктен кирет, ошол жабырланган адам да бир эшиктен кирет. Анан баягы айыпкердин тууган уругу ошо жерден эле коридордон эле кол салып психологиялык кысым көргөзүп, сен атайын кылып атасың, сен бизден акча талап кылып атасың, же сен туура эмес жүрүм турумуң ушундай болчу деген
сыяктуу ар тараптан ушундай
кысым көргөзүшөт экен дагы.
Ошо суроолоруна келгенде дагы мен көп угам да, жабыркаган аялдын жеке турмушуна канча жыл мурун кимге күйөөгө тийип, каякка барып эмне кылганына чейин чукуп, ошо акыры алып келип, ошо сен өзүң ошо басып турганың менен, өзүңдүн жашооң менен ушуга алып келгенсиң, өзүң күнөөлүүсүң деп кайра ушинтип
аялдарды, кыздарды кайра күнөөлүү кылып койгонго чейин жетишет экен. Анан
ушунун айынан айылдан көчүп кеткен учурлар да бар да.
Керек болсо Кыргызстандан да качып чыгышат.
Баткен облусунда Жаңыл мырза кризистик борбору киришкен, ошол жердеги бир пенсионер апаны зордуктаган. Анан ошол апа баягы сотто, райондук сотто ошо айылдын эли экиге бөлүнүп калган. Жаш баланын тагдырын эмне талкалап атасың, мында бир карылык бир көз караштар менен баягы алжып калды деп коет эмеспи, ушуну менен эле калп айтып атат деген. Анан баягы айыпкер болсо жазасын алсын деп айыл экиге бөлүнүп калган да. Анан райондук сот актап койгон жаш баланы, пенсионер апанын айтканын калпка чыгарып. Анан ушу Жаңыл мырза деген кризистик борбордун өкүлдөрү катуу киришип, губернаторго чейин, соттун өзүнө чейин барышып, ай ошо апаны кантип сөзүн калпка чыгарып атасыңар деп шаардык сот ушу айыпкерди 6 жылга эркинен ажыраткан да. Демек бул ушу көбүнчөсү биздин дагы баягы маектешүүгө катышкан, жабык түрдө маек берген биздин жабырлануучу кыз келиндер айтышты, ушу балдарды коргоо борборлору, бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү киришип келип калганда дагы ушу укук коргоо органдары да, тергөөчүлөр дагы, соттор дагы башкача иш жүргүзүп калат экен да.
Ушул эле учурда мисалы аялдар дагы ушул проблема менен күрөшүүдө, өздөрү кайраттуу болгону жакшы го дейм да, Гүлбарыс айым. Себеби бир маселени аягына чыгарыш үчүн алар толук турбаса өзүнүн принцибине, анан кээде ошол тууганчылык дагы башка кыргыз менталитети деген көрүнүштөр бул маселени артка тартып койгон учурлар көп болот.
Тууганчылык, тууганчылык, акча сунуштоо, тынбай баягы жабырлануучунун үйүнө тынбай катташат. Анан болсо бул жерде дагы эч качан көпчүлүк учурларда бизде мамлекет тарабынан ошо жабырланган адамга психикалык эмоционалдык жактан бир реабилитация деген жүргүзүлбөйт да. Ушул изилдөө да көргөзүлдү, ушу аз эле учурда кайра эле ушу бейөкмөт уюмдарынын же балдарды коргоо уюмдарынын киришүүсүнүн астында кимдин иши каралса, ошолор гана психологиялык жактан жардам ала алышат да. А көпчүлүгү болсо ошо жолдон сынып, арызын кайра кайтарып алып, бизде дагы практика мындай тажрыйба бар экен, мисалы бир беренеден экинчи беренеге которо коймой, эгер оор берене боюнча айыбы тагылып
күнөөсү тагылып жатса, ошону куткарып калыш үчүн жеңилирээк биренеге которо коймой, же болбосо тараптар элдешип алды деп ишти баягы тергөө же сот стадиясында токтотуп коюу деген бизде акыйкат чынында эле изилдөөсү көргөздү. 86% ушу көрүнүш ушундай болгон да балдарга карата.
Бизге жаңы кошулгандар үчүн эстете кетейин, бул эжесиндилер берүүсү. Студияда мен Алия Суранова. Бүгүн биздин тема зордук зомбулукка кабылган аялдарга коомчулуктун болгон мамилеси. Бүгүн менин студияда конокторум демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева, жарандык активист Мира Токушева жана журналист Канымгүл Элкеева.
Эжесиндилер кеп түгөнү.
Биз ушуга келишибиз керек. Аял дагы бул төрөлгөндөн баштап эле Кыргызстандын талкандуу дүйнө жүзүндө болобу, аял төрөлгөндөн баштап эле ага укуктар, эркиндиктер эркектер сыяктуу эле тең укуктуу берилет.
Зордук зомбулук көрсөткөн адам үй бүлөдө ошол жолдошу болобу, мисалы ал зордук зомбулук көрсөткөндөн кийин 2000 сом айып төлөйт. 2000 сом айып, мен ошондой Гүлбарчын, 2000 сом айып төлөйт, же болбосо 2 күндөн 5 күнгө чейин камалып чыгат болуш керек. Бирок
кайра эле чыгып калат.
Кайра чыгып калат, кайра эле ошол үйгө келет. Ошол эле аялы менен чогуу жашайт, анан дагы жашоо андан да оорлоп кетиши мүмкүн. Балким башка бир системалары керекпи үй бүлөлүк зомбулукту кыскартуунун, аялды коргоонун?
Эгер ошол зомбулук кайра эле уланып, ошол үй бүлөдөгү зомбулук кылган адам, мисалы күйөөсү деп коелу, зомбулукту уланта бере турган болсо, укук коргоо органдары бүгүнкү күндө жанагы түзөтүүчү программаларга жиберет ал ошол кишини. Бүгүнкү күндө бизде эркектер зомбулукка каршы деген уюм бар. Ошол уюм азыр ушул миссияны аткарып жатат да. Бул жерде баягы бейөкмөт уюмдары, мамлекеттик органдар чогуу иштеп, баягы түзөтүүчү программага жиберилет. Андан кийин аялга тандоо коюлат: ажырашабы, андан ары жашайбы, ошо балдарды баягы ата энелик укуктан ажыратып балдарды, анткени дүйнөлүк изилдөөлөр көргөздү, эгер атасы апасын уруп же апасы зомбулук көргөзүп дайыма зомбулуктун астында өскөн бала келечекте кайра 100% ошол зомбулукту кайталайт экен, кайра өзүнүн үй бүлөсүнө кайталайт экен да. Мына ушул маселелер бүгүн мыйзамдын чегинде аябай так каралып жазылып калган.
Менин оюмча бул көйгөйлөрдөн тышкары дагы андан кийинки дагы бул баягы аялдарга калган психологиялык травма да. Канча жылдар бою, өмүр бою ал аялды коштоп келет эмеспи? Анан кийин анын үстүндө дагы баягы бир англисче термин бар го, victim shaming деп коет. Бул деген эми баягы ушундай зордукка кабылган аялдарды кайра өзүн күнөөлөп, сен жөн жүргөн жоксуң, сен жеңил ойлуу аялсың, сен эгерде мындай олуттуу болуп жакшынакай болуп түз басып үйдө отурсаң, андай сага андай эч качан кабылмак эмессиң деп кайра эле аял ошо күнөөнү ээлеп туруп эле укук коргоо органдары мисалы балким колдоп берсе дагы, коомчулук жактан баары ушундай бир нерсе келет да. Анткени канча дагы макалалар чыгып жүрөт э, зордуктоо боюнча күйөөсү сабаптыр, кол көтөрүптүр, анан кийин ар кандай нерселер калыптыр деген аялдар жөнүндө. Анын астына окусаң эле бүт эле көрөсүң да, боеңи салып салса демек сен ага жеткирдиң, зордуктап кетсе демек провокация кылдың,
тилиңди тартыш керек
болчу, тилиңди тартып жүрүшүң керек болчу, же болбосо чыдашың керек болчу, эмне унчуккан жоксуң? Анан жакында дагы бир изилдөөнү көрүп калдым, аялдар менен эркектерди Кыргызстанда баягы сурамжылоо жасашыптыр. Кайсыл учурда күйөөңүз сизге кол көтөрүүгө бул деген нормалдуу көрүнүш депчи. Ошентсе ошол жерде баягы жооп бергендердин жооптордун арасында мисалы эме бар экен да, катуу сүйлөп койсом күйөөмө, анан кийин жыныстык байланышка жок деп койсом, мисалы ал кел десе жок деп каршылык көрсөтүп койсо, ошондо күйөөсү сабаса демек укугу бар экен да биздин аялдардын дагы эркектердин да ою боюнча ошол. Анан ошол пункттардын арасында тамагым күйүп кетсе деп да жазылып турат да. Демек ошо тамагы жакпай калса дагы күйөөсүнө, туз аз болуп калса, биринчи болуп калса эле баягы уруп койсо, аялдар ошону дагы өздөрү ичинен акташат экен да. Демек мен муну өзүм кылдым, буга өзүм жеткирдим, тамагын күйгүзбөй жакшынакай берсем болмок депчи. Ушунчага чейин бизде баягы аялдарды жеткирип коюшканда, кичинекейибизден бери эле биз мисалы бир нерсени туура эмес кылып койсоң эле, сен ушундай кылсаң күйөөң кийин өлтүрөт сени, кайненең кууп чыгат.
Бала чактан алынган тарбия дагы көп нерсеге байланыштуу деп ойлойм да. Себеби мисалы айыл жергесинде балким шаарда деле ошол күйөөңө баш ийишиң керек, ушундай болушуң керек, катуу өйдө карап сүйлөбөшүң керек деген сөздөр тарбиялык болушу нерсеге алып келеби деген ойдомун да, анткени
кайненелерден атаяк жеп жүрүшкөн
бардыгы ушул нерселерди нормалдуу көрүп атышпайбы? Ошон үчүн муну нормалдуу көрүнүш катары кабыл алып атса керек. Анан мен маектештеримдин көбү дагы биринчи урганда, экинчи урганда денем оорчу деп айтышат да, анан кийинки жолу ура баштаганда мен уже денемдеги ооруну сезбей калдым депчи. Бул дагы өзүнө көндүрүп койгон, ошого бул көнүмүш көрүнүш катары күйөөсүн көндүрүп койгонунан улам кайра кайталанып атат да учур.
Жалпы каршы турушубуз керек мындай көрүнүшкө, коомдук аң сезимди өзгөртүү менен. Масалык маалымат каражаттары, ушу гендердик уюмдар, мамлекеттик түзүмдөр, мыйзам бар, үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө абдан жакшынакай болуп өзгөрүүлөр киргизилди. Эми ушуну жер жерлердеги айылдардагы ар бир жаранга, ар бир аялга, эркекке жеткириш керек. Анткени үй бүлөдө баягы гармониялуу ата менен эне жакшынакай бир ынтымак болгондо гана толук кандуу келечектүү бир жакшы бала өсөт да. Азыр социалдык тармактардын ролу күчтүү. Жаштардын көбүнчөсү ВКонтакты, Одноклассники деген сайттарда отурушат. Ушул жаштардын аң сезимин өзгөртүүдөн башташыбыз керек да.
Мирайым, сиздин оюңузча биз эми ушул өзгөртүүнү эмнеден баштасак болот?
Менин оюм боюнча үй бүлөдөн башташ керек. Үй бүлөнү курагандан кийин сен уже как кичинекейсинен чоңойгондо эле көрсөтөт да, ата энең кандай мамиле кылыш керек. Силер айтып атпайсыңарбы, күйөөгө кандай мамиле кылыш керек? Эмнеге эркектерди тоже сам айтпайт да? Аялга кандай мамиле кылыш керек, кандай күйөө болуш керек, кандай сыйлашың керек, аны урбашың керек, баарын жасашың керек да. Эми аялды эми аялды эле ура берген болбойт да. Аял күчтүү эмес да. Эми ладно, эркек сен күчтүүсүң, аял деген назик да. Бир жумушту бөлсөң экинчи кылгын, башка жумушту кыла берген да. Же чыдап отура бериш керек бал күйөөгө тийсечи. И мен күйөөм урду, кой мен чыдай берейин. Бир урду, эки урду, үч урду. Силер айткандай мамлекеттик органга баргандан деле жардам бербей жатышпайбы? Темени жөндөн жөн эле келип өзүң чече албайсыңарбы депчи.
Бизде эми азыр мисалы эркектергечи күйөө катары мындай критерийди алып карасаң, күйөөң сени сабабайт го, ошого да ыраазы болбойсуңбу дешет да.
Ошону айтып атпаймынбы?
Бизде демек мындай аялын сабабаса
багып атпайбы?
Эң сонун күйөө да. Сөз менен басын табы, эмне кылат,
кыйкырабы, эмоционалдык,
балдардын көзүнчө
зомбулуклабы?
Жок, аны сен урбайт го, ошого да ыраазы болбойсуңбу? Мына башкалардын күйөөлөрү ура атпайбы деп кайра ошентишет да анан. Бизде мындай жакшы күйөө болуш үчүн урбасаң эле болду да, ошол эле экен да биздечи. А башкаларын үйрөтпөйт бизде. А уруп койсо деле баары бир ал жаман күйөө болбойт да. Демек аялы жаман ошого жеткиргенчи.
Кыздар окуган жеринен күйөөгө тийдиңби, окубашың керек. Чытагым, ты уже замужем, күйөөгө тийдиң болду. Досторуңа жолукпашың керек, кыз досторуңачы. Ошол жерден да көп мындай закрыт эме кылып салышат да. Все, сен менин аялымсың.
Чектөөлөр көп.
Чектөөлөр көп болуп калат. Андан деле аял деле жаман болот да, баягы эле эмоционалдык жактан дагы аябай кыйналат. Урбаса деле, сабабаса деле, менин оюмча ушу бүт баары семьядан башталат. Если биз кичине мындай башкача кылсак, башкача мындай азыртан айтып түшүндүрүп балдарыбызга, кыздарыбызга түшүндүрбөсөк,
бизде тарбияны кыздарга эле берип атышат да, кандай болуш
эле да.
Айткандан дагы бул жерде ошол ата эненин өзүнүн алып жүрүүсү, мамилеси эң чоң роль ойнойт да. Бул айткандан дагы мисалы атама ушунча эле, апама ушундай мамиле кылчу эле, апам ушундай мамиле кылчу эле деген бул көрсөткөн тажрыйбалар көбүрөөк таасир берет да балдарга. Экинчиден коомчулук ошо кайдыгер болбосо деп атпайлыбы? Анан мисалы азыр мыйзамда ошол үй бүлөлүк зомбулукка күбө болгон адамдар дагы, ошол эле кошунасы дагы тартип коргоо органдарына кайрылалышат. Ошолордун кайдыгер эместиги дагы бул маселени кыскартканга жардам бермек. Көбүнчө биз коомчулукта бул мага тиешеси жок маселе, бизде мындай жок дегендей өтүп кете беребиз да. Ошол эле зордук зомбулукка кабыл аткан кызды көрсөк, же болбосо аялды көрсөк, жолдошу уруп аткан, ызылдап атканын көрсөк деле кетип калабыз.
Күйөөсү тарбиялатыптыр деп коюшат да.
Кайдыгер болбош керек деген ушунда турат да. Ар бирибиз ар бир жарандын башына келип калышы мүмкүн деген маселе менен мамиле кылышыбыз керек го дейм да.
Келгишип ошондой нерселерди
көрүшү. Бүгүнкү күндө жанагы үй бүлөлүк мыйзам боюнча ушу эгер аялын уруп жатса же баласын уруп жатса, зомбулук кылып жатса, арызды аял өзү барып жазышы талап кылынбайт. Кошунасы болобу, баласы болобу, эжесиби, тууганыбы, 102-102, 112-ге бүгүнкү күндө гендердик зомбулук боюнча дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 номуру дагы күндүр түндүр телефондук чалууларды кабыл алат. Жанагы SMS эле жазып койсо, мына ошо жерден адресин айтып койсо, ошол райондун ички иштер бөлүмдөрүнүн тиешелүү кызматкерлери чара көрүп, сөзсүз түрдө ошо үй бүлөдөн кабар алып, тийиштүү чараларды көрөт. Ушул үй бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча мыйзамдын бир өзгөчөлүгү да. Анан ошо эфирден да айта кетелди деле. Эгер мындай зомбулуктар болуп жатса, жанагыдай өспүрүм кыздарды эрте күйөөгө берүү, мектеп курагандан 9-10 класстан баштап күйөөгө берүү деген окуялар болуп жатса, биздин коомчулук кайдыгер карап турбай, 112 номуруна, 111 номурларына балдарды коргоо боюнча номер 111, 112 ушу балдар да зомбулукка кабылган учурда, аялдар да зомбулукка кабылган, эркектер да зомбулукка кабылган учурда 112 дагы күндөрдөн күн телефондук чалууларды 102 менен чогуу алат.
Үй бүлөлүк азыр кыз келиндердин зомбулугу тууралуу сүйлөгөндө биз үй бүлөлүк зомбулукка гана көңүл буруп атабыз да. Негизинен чагылдырып келгенде кыз келиндердин зомбулукка кабылган учурлары абдан көп да. Кечээ жакында эле
баскан турган жерден эле калып жүрөбүз го биз.
Кечээ жакында эле мисалы Бишкектин чогортосунда чак түштө эле башка улуттун өкүлү менен басып баратасың, буга эмнеге турмушка чыктың деп жакка жеген кыз ошонун жыйынтыгы деле эмне болгону билинбей калды. Кандай жаза алды ал. Экинчиден ошо Москвадагы кыз келиндердин укугу боюнча ал күнөөлүүлөр деле толук айып аныкталган жок, жазага тартылган жок.
Коомчулукта өзү колдоп атпайбы ошолорду? Ошондой эмнеге чет элдиктер менен жүрөт? Демек өзү күнөөлүү деп кайра.
Ошондой учурларда анан мисалы ар кайсы офисте бир иликтөө чыккан, Гүлбарчын, сиздер дагы маалыматыңыздар болсо керек, ушу ар кайсы мекемелерде, ошол эле кафе, ресторандарда жаш кыздар көбүрөөк иштеген мекемелерде кыз келиндер, өзгөчө сулуу кыз келиндер сексизмге кабыла тургандыгы, алар ачыкка чыкпай тургандыгын жазып чыгышканда, мына ушулар өзгөчө коомчулукка көп чыга бербейт да. Анан үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө биз көп эле айтып чагылдырып келе атабыз. Анан өзгөчө ушул жагы жана
кардарлар аркылуу канча зомбулукка кабылышат,
ушул жагы көбүрөөк талкууга алынбай калат да.
Жумушта деле канча көп аялдар көп нерсеге кабылышат, алар деле айтпай, ачыкка чыгарбай эле келе атпайбызбы?
Бүгүнкү күндө биз кандай коомдо жашап жатабыз, эркек менен аялдын статусу алмашып калган. Баягы дароо эле ушул аялдар көчөгө басты, аялдар муну кылды, мисалы Россияга деле жалаң аялдар каттап атат деген сыяктуу көз караштар бар да. Ошо эркектер мисалы ошол эле коомчулуктун тарбиялай турган күчтүү күчтүү органдар бар. Мисалы бизде дин башкармалыгы бир чоң күч, массалык маалымат каражаттары чоң күч, гендердик уюмдар, мамлекеттик түзүмдөр өзүнчө чоң күч да. Мына ушул биз баарыбыз чогуулап иштеп, мисалы ошол эле Москвага кыздар жыргаанынан барган жок да, алар ошо үй бүлөнүн багуунун каражатына айланып калды. Азыр жаш 18 жаштагы, 16 жаштагы кызынан бери иштеп кел деп жөнөтүп коюп, ата эне күтүп акчасын салдап отурат да. Эркектин үй бүлөдөгү милети кандай? Мыйзамда да, үй бүлөлүк кодексте дагы аял менен эркек үй бүлө кургандан кийин баланы багууга дагы, материалдык жактан камсыз кылууга дагы тең укуктуу, экөөнүн укугу бирдей деп жазылып турат. Динде дагы кандай? Аялга өзгөчө бир аяр мамиле жазуу жазылган. Мына ушул жактардын баары эле көмүскө калып эле аялдын жүрүм турумун эле терс тараптан терс талкуулаган бизде чоң көйгөй болуп жатат.
Керекесине анан ошо жүрүш турушуна.
Аялдар өздөрүнүн укугун коргош үчүн кыздарга сөзсүз билим бериш керек да. Алар укуктук жактан же жалпы эле өзүн багып өзүн камсыз кыла ала тургандай билим алышы керек сөзсүз кыздар деп ойлойм.
Мен да ошого кошулам, билим алыш керек. Анткени мына мен айтып атпаймынбы, активист болуп атам депчи. Өзүмдү өзүм деле мен жөндөн жөн эле чыга баштадым эл катары эле. Смелый болгула, жүргүлө, кандай кийинсеңер өзүңөр билесиңер, өзүң денең, өзүң ишиң, коркпогула эчтекеден. Келиндер, кыздар коркушат экен, эркек эмне айтат, байке эмне айтат, ата эмне айтат, жигит эмне айтат депчи. А эмнеге эмнеден коркуш керек экен? Баягы эле аялдар өзү чыгыш керек да, айтыш керек.
Аялдар коркпош керек. Зомбулукка кабылган учурда укук коргоо органдарына кайрылыш керек. Бардыгыбыз чогуу иликтеп дагы, көзөмөл кылып дагы, ар кимибиз өзүбүздүн ыйгарымы укуктарыбыз боюнча ушу кыз келиндердин укуктук деңгээлин көтөргөнгө жардам беришибиз керек.
Маалымат каражаттары катары айтсам, мисалы ошол башында белгилеп кеткендей, бир окуя эмне менен жыйынтыкталды, ким жазаланды ошол окуя боюнча. Ошону талап кылсак, экинчиден белгилегендей кыздарга билим беришибиз керек. Дал ушул тергөө жагында аялдарды тартышыбыз керек.
Кыздарды да үйрөтүш керек. Коркпогула эчтеке деген. Бирөө урса,
өзүңөрдү
корголгула. Тренингтерге катышкыла, баргыла, даже күйөөгө тийсең деле, күйөөдөн ажырашсаң деле коркпой, өзүң возрастыңа карабай көп жерге катыш, басынпа өзүңдү.
Чоң рахмат абдан кызуу талкуу болду. Мен оюмча ушу бизди угуп жаткан же көрүп жаткан адамдар ушуну уккандан кийин айымдар кандайдыр бир күчтөнүү болуп ичинен өзүнө ишенич сезими пайда болсо, демек биз бекер бул жерде жарым саат отуруп сүйлөшкөн жокпуз деп ойлойм. Ушу менен биз эжесиңдер программасын жыйынтыктайбыз. Талкуубузга демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева, жарандык активист Мира Токушева жана Азаттыктын аялзат программасынын автору Канымгүл Элкеева катышты. Сак саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Бишкекте саат 10:30 сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңыра баштады.
Кечиңиз менен 28 октябрдагы ишемби күнкү кечки берүүлөрдү Бишкек студиясынан улантабыз. Алдыдагы жарым саатта улуттук госпиталдын урология бөлүмү эркектердин саламаттыгын акысыз текшерүү жумалыгын жарыялады. Эркектер өз саламаттыгына жетиштүү көз салабы?
Жаштардыкы боюнча 40 жашка чейин простат менен келишет, тукумсуздук менен келишет.
Акыркы жолу бир ай мурун көрүнгөм, ага чейин ден соолугума эч кандай деле проблема болгон эмес, көрүнүштөй эмесмин да. Негизи кайрылып туруш керек, бирок жеке өзүм андай проблема азыр жок. Мен 38 жаштамын бирок.
Биздин диссет олорок яптыгыбыз араштырмаларга көрө,
биз жүргүзгөн изилдөөдө Борбор Азиядан келген 67 эркек бейтапты медициналык текшерүүдөн өткөзүп, психологиялык жактан колдоо көрсөткөнбүз. Негизинен силер тараптан келген 25-45 жаштагы эркектердин бөйрөктөрү алсыз болуп, Түркиядагы кара жумушта андан да күчөп кеткенин көрдүк.
Алдыдагы жарым саатта кабарчыларыбыз кыргызстандык эркектердин саламаттыгы тууралуу сөз кылышат. Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Кыргыз өкмөтү Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаевдин Ереванда өткөн Евразия экономикалык биримдигиндеги билдирүүсүнө расмий жооп кайтарды. Өкмөттүн расмий сайтында жарыяланган билдирүүдө Казакстандын бажы биримдигине жана бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирген мыйзам бузуу жана айрым маселелер боюнча актануусу чындыкка дал келбейт деп аталган. Буга кошумча өкмөт Казак премьери Кытай жана Кыргызстандын ортосундагы импорт боюнча айткан маалыматтарды да туура эмес деп белгилеп, бул жааттагы айырмачылыктар анчалык көп эмес деген кабарлаган. Буга байланыштуу өкмөт Казакстандын чек арадагы товарлардын агымына жашыруун чектөө коюу дүйнөлүк соода уюмунун талаптарына туура келбей тургандыгын эскерткен. Ушул аптада Евразия экономикалык биримдигинин Еревандагы жыйынында Казакстандын премьери Бакытжан Сагынтаев кыргыз тарапты аткезчиликке каршы күрөшпөгөнү үчүн айыптап, мындан Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр миллиарддаган доллар зыян тартып жаткандыгын белгилеген. Аткезчилик маселесинен улам Казакстан чек арадагы көзөмөлдү күчөткөндүгүн да жарыялаган. Анда кыргыз премьери Сапар Исаков бул айыптоолорго каршы атайын билдирүү менен жооп берерин билдирген эле. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы серверден тышктан кийлигүүчү болгондугун аныктаган жок. Бул тууралуу аталган кызмат бүгүн билдирүү таратты. Маалыматка ылайык, Клоп Чекит KG порталындагы иликтөө негизинде каттоо кызматынын адистери санариптик текшерүүлөрдү жүргүзүп, серверге тыштан кийлигүүчүнүн белгилерин аныкташкан эмес. Эч кандай жеке сайт веб серверде жайгашкан эмес жана маалыматтар базасын колдонгон эмес деп айтылат билдирүүдө. Клоп KG сайты 26 октябрда Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алдында көз боймочулук тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда мамлекеттик каттоо кызматындагы маалыматтар коомчулукка белгисиз Самара Чекит KG сайтына көчүрүлүп, бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлгө алынып тургандыгын жазылган. Аталган сайт үгүт компания учурунда Кыргызстан социал демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбековго добуш берүүчүлөр белгиленип тургандыгын да айтылган. Бул иликтөөдөн кийин таза шайлоо үчүн жарандык кыймылы аталган иликтөөнүн негизинде мамлекеттик каттоо технологияларын эл аралык экспертизадан өткөрүүнү талап кылууда. Аталган кыймылдын мүчөсү Равшан Жээнбеков Азатка сүйлөп жатып,
бир ашып кетсе бир $30,000 тегерегинде экен эл аралык уюмдарга дагы кайрылып атабыз. Азыр өкмөт дагы кайрылышы керек, борбордук шайлоо комиссиясы дагы кайрылышы керек дагы. Азыр шайлоонун жыйынтыгы боюнча ушул технологиялык нерселердин баардыгын биз ушул Европанын, Американын авторитеттүү уюмдары аркылуу аудиттен өткөрүшүбүз керек.
Мамлекет каттоо кызматы болсо, буга чейин дагы мындай маалыматты четке кагып, мекеменин сайтынын коргоо системасы күчтүү экендигин билдирип келет. Испания бийлиги Каталониянын парламенти жана өкмөтүн таратып түз башкарууну киргизди. Аймакта мөөнөтүнө мурда шайлоолор 21-декабрга белгиленди. Ал эми бүгүн болсо Каталонияны автономия бийлигинен ажыратылып жаңы жетекчи дайындалгандыгы да белгилүү болду. Ал Испаниянын өкмөтүнүн вице-премьери Сароя де Санта-Мария экендиги жазылып жатат. Ага чейин Каталониянын парламенти Испаниядан эгемендик боюнча декларацияны кабыл алган эле, бул документти автономия парламентиндеги 70 депутат колдоп добуш берсе, аны каршы чыккан. Мындан кийин Испаниянын борбордук бийлиги дароо парламентти жана өкмөттү таркатып, аймакка түз башкаруу киргизгендигин жарыялаган. Өкмөттүн мындай аракетине испан парламенти расмий уруксаат берген. Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой Каталония бийлигинин аракеттери тууралуу сүйлөп жатып,
En cualquier caso, yo lo que sí quiero decir es que con esta
Испания олуттуу мамлекет жана улуу эл. Биз бир ууч адамдардын конституциябызга кол салуу аракетине чыдай албайбыз деген. Кийинки аптада Испаниянын башкы прокуратурасы Каталониянын аймактык аткаруу бийлигинин башчысы Карлес Пучдемон баш болгон бир нече адамдарга көтөрүлүш уюштуруу боюнча айыптагары да күтүлүүдө. 1-октябрда өткөрүлгөн талаштуу референдумда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү көз карандысыздыкты колдогону менен Мадриданы мыйзамсыз деп атап келет. Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигүүчүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллер алгачкы айыптарды такты. Бул тууралуу CNN телеканалы жума күнү кечинде жазып чыкты. Азырынча айыптар кимге тагылганы жана кандай беренелердин негизинде тагылгандыгы белгисиз. Телеканалдын маалыматы боюнча мындай маалыматтар кийинки дүйшөмбүдө белгилүү болот жана алгачкы айыпталуучулар да кармалышы мүмкүн. Роберт Мюллер 2016-жылкы АКШда президенттик шайлоодо орус бийликтеринин катышы боюнча иликтөө жүргүзүп келет. Буга чейин иликтөө алкагында президент Дональд Трамптын шайлоо штабындагы бир нече адам суралган болчу. Бүгүн маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков кызматтан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка Алмазбек Атамбаев кол койгон өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Казаков 2016-жылдын сентябрь айынан бери министрликти жетектеп келген. Ошондой эле бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин дагы башка жарлык алайык, Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдел Сегизбаевга генерал-майор деген аскердик наам, ал эми ички иштер министри Улан Исраилов менен анын орун басары Данияр Абдыкаровго милициянын генерал-майору деген наамдар ыйгарылды.
Рахмат Бакыт. Бакыт Асанов айтып берген ушул жана башка кабарларды, ошондой эле Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баардык макала баяндарды, кызыктуу видео аудиолорду интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кененирээк таба аласыз. Уюлдук телефондон да бизди издесеңиз болот. Ал жактагы дарыгибиз Азаттык Чекит Моби. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деп кошулуңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуттук госпиталдын урология бөлүмү эркектердин саламаттыгын акысыз текшерүү жумалыгын жарыялады. Эркектер өз саламаттыгына жетиштүү көз салабы? Алдыдагы жарым саатта аймактагы жана чет өлкөдөгү кабарчыларыбыз кыргызстандык эркектердин саламаттыгы тууралуу сөз кылышат. Улуттук госпиталдын урология бөлүмү 23-октябрдан 1-ноябрга чейин эркектердин саламаттыгын акысыз текшерүү жумалыгын уюштурду. Иш чарага күнүгө 1,5 миңден ашуун киши барып, акысыз текшерүүдөн өтүп жатат. Алардын көбүндө аденома, простата бездерин сезгенген жана тукум суздук оорулары чыгууда. Улуттук госпиталдын урология бөлүмүнүн баардык коридорлору кезек күткөндөргө толгон. Келгендердин арасынан бузулган жигиттер менен аксакал чалдарды да жолуктурса болот.
Фамилияңыз? Аматов Максатбек, 32 жаштасыз. Эмне көйгөйлөр менен бияка кайрылдыңыз?
Бирсе да обследованиядан өтүп коеюн деп, негизи мындай мүмкүнчүлүктү дайыма эле болуп жатат. Азыр көй урологияга барсам деле көп акча талап кылат. Анан бирсе обследованиядан өтөйүн, эс оолумду чыңдайын деп келген.
Так, Максатбек, сиздин дагы жанагы кошумча оорулар деп болот, ошол жөнүндө айтып кетиңиз.
кошумча орундарда андай деле байкалбайт.
23 октябрдан 1 ноябрга чейин уюштурулган эркектердин саламаттыгы боюнча акысыз текшерүү акциясына күнүнө кеминде 1,5 миңден ашуун киши барууда. Алардын бири Улан Мамбеталиев бөрөгүндө таш бар деген шек менен текшерилип жатат. Дарыгерлер анын сол жак бөрөгүндөгү ташты рентген аркылуу аныктап жаткан жеринен жолуктурдук.
Рентгенге түшкөн атамбыз. Азыр рентгенге түшүп атабыз.
Канчадан бери ооруп?
Кечинтеден бери ооруп атам. Көчө ооруганым үчүн келдим эле. Бат эле анализдерди чыгарып берип болду. Азыр эле рентгендерди айтат да, бир таш барбы же жок деп келип атат.
Ошол каякта иштейсиз?
Өзүм вазитимин. Өзүм ташып иштейм да. Карап бол Бишкекке өзүм ташып иштейм. Жакшы эле жүрүпмүн.
Жумушуңуз оорбу?
Аба, ооруп эле эмес.
Оор жүктөрдү көтөрөсүзбү?
Кайрылгандардын көбүндө аденома, простата бездеринде шишиктер жана сезгенүүлөр аныкталууда. Аларга акысыз ультраүндүк диагностика жана лабораториялык анализдер жасалууда. Урология борборунун дарыгери, медицина илимдеринин кандидаты Болот Рысбаев саламатка келгенде эркектер гендердик дискриминацияга учурап жатканын, өлкөдө аялдардын кеңеш берүүчү адистери басымдуураак экенин билдирди.
Мындай 60 жашта, 70 жашта келген, 50 жашта келген аксакалдардын көбүнчө жана эркек жыныстык бези бар, простата бези, ошого карата келип атышат. Кээбирлердин простатит деген бар, кээбирлердики аденома безиси бар да, ошо чоңойгондо безиси. Мисалы шишиги дегендейчи. Андан тышкары жаштардын көбүнчө 40 жашка чейин ал простатит менен келишет. Тукумсуздук менен келишет. Аял кишилерге көп көңүл бурат да. Ошол эле Кыргызстанда ошол эле жанагы союз улаанында эле аял заттардын консультациялары бар болчу, кабинеттери бар болчу. Жок дегенде кичинекей кабинет болчу, а чоңдон эле ушул эркек маселелерин караштырып, тейиштирип, анан жыйынтыгын чыгарып бергенге жардам берип атабыз. Эркектер көп келишпейт, уялышат, проблеманы көп ачылышпайт. Эми ошого карата мына акция жүргүзүлүп атат.
Эркектердин саламаттыгына байланыштуу 2003 жылдан бери жылына Саламаттык сактоо министрлиги октябрдын соңку аптасында акысыз дарыгерден кеңеш алуу, текшерилүү жумалыгын өткөзүп келет. Адистер тукумсуздук, бөйрөк оорулары жана жыныс бездеринин сезгенүүсү сыяктуу дарттар азыркы тапта эркектерде эң көп кездешкенин белгилешүүдө. Уктурубузду улантабыз. Дарыгерлер жылдан жылга жыныстык саламаттыгы начарлаган эркектердин саны артып жатканын билдиришүүдө. Адатта алсыздыгын жашырып кенебе жүрө берчү эркектер балалуу боло албай калганда гана ачыкка чыгышууда. Эркектердин жыныстык саламаттыгынын азыркы абалы тууралуу Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош облустук репродукциялык саламаттык борбору жайгашкан көчөгө машина батпайт. Улам келип жол боюна токтогон машинелерден жетелешкен жаш жубайлар түшүп атканын көрүүгө болот. Бирок алардын биринин да бала жетелегени байкалбайт. Көрсө аталган бейтапканага көп жылдан бери балалуу боло албай айласы кеткендер келишет экен. Бирок ушул жыныстык ооруларды дарылоочу борборго муктаж болгон жаштардын көптүгү таң калтырат. Аталган эмкананын уролог, андролог дарыгери Дилшат Мирзакулов бейтаптар көбөйүп кете электе маектешип алалы деп сөз баштады.
Эми азыр бир асфальттарды бүтөтүш керек да, ды-ды-ды деп туруп чочоо менен аны 32 жашты этип бакыбат болуш керек да. Азыр 17 жашар балдар келет, үйлөнөм экен дейт, таблетка берип койбойсузбу? Бияк иштебей калабы экен деп корком дейт. Таблеткасыз болбойбу десем, жок, уят болуп калышы мүмкүн дейт. Бул баланын психологиясын мындай үйрөнүп чыксаңыз, о буга чейин кыздарга барып жүргөн жыныс алсыздык өзүндө сезген. А ал таблетканы өзү аялым, тем более кыз болсо анын кыздын кантып алам деп туруп таблетка сураганы келет. Анан кийин керектүү таблетканы жазып беребиз. Ошо менен ондой балдардын саны көбөйүп баратат. Бул деген анын 50 жылдан кийин кандай болор экен Кудай билет дегени.
Бул арада дарыгер Дилшат Мирзакулов адеп эшикти тыкылдатып аткан бейтапты кабыл алып, көйгөйүн сурай баштады. Бул бейтап 32 жашта экен.
Канча жылдан бери кенчеңин бойдо болуп айтат сен?
Балам 5ке чыгып калды да, 5 жыл.
5 жыл болду.
Кээде буттар эме болуп калат, андай
талык ооруйт.
Кээ деле туруп-туруп башта жылын алуумуш 5-6 айдан бери ооруп. Аялым менен отношение слабый болуп калат.
Кээде жыныстык алсыздык болуп калат.
Кээде ушул болуп калат. Кээде күчөп кетет. Анан ошол уже тез көрүнүш боло баштады да.
Сүт 6 ай. Урук суюктук тез түшүп баштады.
6 ай бир жылда кайталанган неме бир 2 айда, 1 айда кайталанып калды да. Кыскасы жыныстык слабый да.
Мунун артынан эле 27 жаштамын деген дагы бир бейтап кирип келди. Көрсө ал балалуу болбой биринчи аял менен ажырашыптыр. Эми экинчи аялынан да бала көрбөй жатканына даттанды.
Менин жашым 27 да. Биринчи турмушунда 7 ай болмуш калган. Мындан бала болмады.
Экинчи турмуш канча турмуш курдуңуз?
Экинчи турмушуңа эң 2 ай болду.
2 ай болду. Өзүңүздө кандай кемчиликтер бар?
Мен өзүмдө азыр слабость сезем.
Эркек слабость.
40га чыга элек эркектердин буга окшогон көйгөйлөрүн күн сайын уккан урологдор келер, маселенин түпкү себебин башаламан жыныстык мамиледен, миграциядан жана экологиядан көрүшөт. Мурда эркектер арасындагы жыныстык көйгөйлөр жашыруун калып келсе, азыр тукумсуздуктун айынан бул дарттар ачыкка чыгып жатыптыр.
Статистика боюнча бир жылда эркектер 3000 киши кайрылса, жыл сайын 200-гө, 300-гө көбөйүп баратат алардын саны. Алардын ичинен өнөкөт простатит менен бөлүп чыгарабыз. Анан кийин бөйрөк ооругандарды бөлүп чыгарабыз. Анын ичинен тукумсуздук менен кайрылгандар бар. Аденома простата менен кайрылган кишилер бар. Бая табарсыздын сезгениши менен кайрылган кишилер бар. Жыныстык жак менен жугуучу оорулар менен да кайрылган кишилердин саны көп. Аларды бөлүштүрүп ошо 3000 кишинин ичинен 600-700 киши эркектер тукумсуздук менен кайрылат бизге.
Оштогу репродукциялык саламаттык борборунун ачылганына 10 жылдан ашты. Ошол 10 жылдан бери бул борбордун куроосу боштор элек. Мында жыл сайын 400-500 адам натыйжалуу дарыланып кетишет. Бирок жалпы катталган 3000 кишинин ичинен 50-60 адамдын дарты оор болуп чыгат. Аларды адатта борбордогу же чет өлкөдөгү клиникаларга жиберишет. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Эми кезек Таласта доктурга айына канча жолу кайрыласыз? Уролог, сексопатолог дарыгерлерге саламаттыгыңызды текшертип турууну зарыл деп эсептейсизби? Мына ушул өңдүү суроолорго кабарчыбыз Альбина Сулайманова Талас облусунун ар кыл курактагы тургундарына кайрылып көрдү.
Негизи дарыгерлерге ишениш аябай кыйын болуп калды. Себеп дегенде барсаң эле бар эле попрошайкалар деп колун сунуп турушат. Профилактика жүзүндө бир жылда бир кайрылыш керек. Анан эми адам өзүн мындай түз алып жүрүп ыплас жашоодон алыс болсо анын деле натыйжасы жок болот болуш керек.
Акыркы жолу бир ай мурун көрүнгөм. Ага чейин ден соолугума эч кандай деле мындай проблема болгон эмес, көрүнчү деле эмесмин да. Негизи кайрылып туруш керек, бирок жеке өзүм андай проблема азыр жок. Мен 38 жаштан, бирок проблемам жок. Бирок угуп жүрөм, менен жаш балдар деле ушу ооруп, баягы өзүнүн милдеттерин аткара албай калып кайрылып жүргөндөрүнчү.
Доктурга кайрылбайм деле, чанда эле оор болсо, Кудай сактасын аяктан. Көрүк башым ооруйт, ошол эле болгону.
Репродуктив здоровье деп коет эмеспи? Ошол жактага көп көңүл бөлө бербейбиз да. Көп маани бере бербейбиз. Жаш кезекте жылангач жүрө бербейбиз, болсо мисалы сууга чыгып алгандан кийин ич кийими үстүмү сыкпай дегендей жүрө берген учурлар болот деген сыяктуу, ошонун баардыгы сөзсүз түрдө таасирин берет. Мен 26-да ал жактан муктаждыгым деле болгон жок, тем более биздин врачтарыбыз мен ишеним көп арта бербейм. Азыркы интернеттен баарында эле өзүнө керектүү нерсенин баарын биле алсаң болот.
Ар бир адам өзүнө сөзсүз түрдө баягы оорулардан алдын алуу үчүн дарыгерлерге көрүнүп туруусу зарыл. Анын ичинде урологко дагы көрүнүү керек. Себеби дегенде эркектердин баягы тукумсуздугун, андан тышкары бел суусунун күчү боюнча дагы ал жактан дарыланып турбаса бул анын келечегине же болбосо балалы болбой калышына дагы терс таасирин тийгизет. Жашым 25-те. Бүгүнкү күндө урологко эч кандай муктаж эмес, бирок алдын алуу үчүн атайын баягы дарылануулардан өтүп туруу зарыл деп эсептейбиз.
Нормально эле бар азыр.
Эми ар ким өзүнөн го дейм, эми билбейбиз, эми ал пока биздики өз лично өзүм үчүн эми кайрыла элекпиз да, эми көп болду ушу доктур эметкен жагы кайрыла элекпиз.
Обязательно зарыл да.
Кайрылып
туруш керек, ал эркектин эң эмеси да, керектүү нерсеси да. Врачтардын айтуу боюнча 6 айда бир кайрылып турабыз да. Айтчат экен
өзү. Көп эркек негизи кайрылат эле, уялып атат да, азыр мында уялып көп ким айтпайт да негизи действительно. Азыр жаштардын көбү эле ушу жеңил кийингенден, буттан сүз өткөндөн азыр илгери врачтардын айтуусу боюнча 50 жаштан кайрылыш экен да. Анан азыркы жаштар, основном жаштар көбүрөөк болуп атат дейт да. 20 жаштан баштап эле ушу ошолор бөйрөгүнөн эмети суук тийип барып ушу простатит оорузу менен запкы жегендер көбүрөөк да азыр жаштардын. Азыр по моему азыр Кыргызстан боюнча бир 70 эми 60-50 дебейм, бир 60% простатит менен ооруйт го дейм жаштардын баары элечи, эркектер.
Мен билбейм, жаштар барбаса мен Кудай сактасын урологко тиги бар эми көрдүм элек. Азыр мен 57-мин, Кудай шүгүр, ден соолук жакшы эле. Мен иштеп атам, жумушум ушул. Эми жаштардын жүрүшү жакшы эмес да. Жеңил кийинет, жукантат, баткени кийишип алат, таманын сүзөтөт. Анан конечно анан суук тийгизип алат табаздарына.
Кесиптешим Альбина Сулайманованын Таласта жүргүзгөн сурамжылоосун уктуңуз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эркектердин саламаттыгына арналган баяндар топтомун улантабыз. Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой Каталониянын парламенти жана өкмөтү таратылганын жар салды. Орусиянын Кошмо Штаттарындагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллер алгачкы айыптарды такты. Маданият жана маалымат туризм министри Түгөлбай Казаков кызматынан бошотулду. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Акыркы 5 жылда Борбор Азия мамлекеттеринен, анын ичинде Кыргызстандан Түркияга кетип мыйзамсыз иштеп жүргөн эркек мигранттардын саны өсүп жатат. Негизинен алар кара жумуштарда иштеп, медициналык камсыздандыруусу жок болгондуктан саламаттыгына толук кандуу көз сала алышпайт. Жергиликтүү окумуштуулар арасында мындай жагдай эркектердин саламаттыгын, ого бетерин начарлатып жатат деген тыянактар чыгууда. Бул өңүттө сөздү Стамбулдан кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
23 жаштагы Уанчбек 2 жылдан бери Стамбул шаарында кездеме чыгарган фабрикада иштейт. Эмгек визасы жок болгондуктан түнкү кызметте күзөтчүлүк кылат. Кичинесинин сөөк оорусу бар. Жумушу оор болгондуктан маал-маал менен оорусу кармап турат. Бирок медициналык камсыздоосу жок болгону үчүн доктурга көрүнсө да кымбат акы төлөйт.
Өзүм асемилит деген сөөк оорусу менен мындай ооруганымда анан бияка келип мындай контролго кеттим бир жолу. Мындай кабылдамасы эле Мындайча айтканда 80-70 долларга кабыл кылды. Общий бир 150-200 доллардан ашык акча кетти да мына эле.
Куанчбек өзү сыяктуу кыргызстандык эркектер менен биргелешип батирде жашашат. Алар негизинен курулуштарда, фабрикаларда күнү түнү кызмет алмашып, күчүн аябай саламаттыгын тогокелге салып иштешет. Саламаттыгына көз салганга да, ооруган жерин даттанып айтканга деле чолосу тийбейт. Анын үстүнө тамак ашты да мүнөздөп жебейбиз дейт Куанчбек.
Убагында тамактанбайбыз го биз, ошондон дагы болуп калат го деп ойлойм да менчи. Чарчап келет деп жатып алат, кайра эртең менен барып анан эптеп бир нерсе булочка алып жеп алып эле кетип калгандар болот. Барганда дос балдардын үйүндө продукция толуп турат, бирок ошону жасап жегенден эринип кетип калат да. Ошентип да бир ден соолугубузга карабаган жайыбыз да бар да биздинчи.
Түркияда Борбор Азиядан барган Куанчбек сыяктуу мыйзамсыз оор шарттарда иштеген мигрант жигиттердин саны күн сайын өсүүдө, бирок алардын саламаттыгы жайында деп айтууга болбойт. Стамбул шаарындагы Шишли Этваль мамлекеттик ооруканасынын нефрологу Джем Кеченин Борбор Азиядан келген эркек эмгек мигранттарынын арасында 2016 жылы жүргүзгөн иликтөөсүнүн жыйынтыгы 25 жаштан 45 жашка чейинкилердин бөйрөгү алсыз болоорун, Түркиядагы оор шарттагы жумуш аны ого бетер алсыздандырып жиберерин аныктаган.
Bizim ciset olarak yaptığımız araştırmalara göre
biz жүргүзгөн изилдөөдө Борбор Азиядан келген 67 эркек бейтапты медициналык текшерүүдөн өткөзүп, психологиялык жактан колдоо көрсөткөнбүз. Негизинен силер тараптан келген 25-45 жаштагы эркектердин бөйрөктөрү алсыз болуп, Түркиядагы кара жумушта андан да күчөп кеткенин көрдүк. Анткени курулуштарда, завод, фабрикаларда оор иштерди кылышат. Суук жерлерде иштешет. Тамак аштарын жөндөп ич алышпайт. Бирок эң негизгиси эски советтер өлкөлөрүндө эркектердин сууну аз ичиши деп ойлойм. Эркек деген жөнөкөй эле сууну бир күндө кеминде дегенде 3 литр ичсе, бөйрөк иштеп тазаланып, иштөө функциясы жогорламак. Анан албетте эркек мигранттардын оор жашоо шартынан улам депрессияга кабылуусу да баардык илдеттердин башталышы болот экен.
Түркиялык тажрыйбалуу адис Джем Кеченин иликтөөсүнө Өзбекстандык, Кыргызстандык, Түркмөнстандык эркек мигранттар катышкан. Түркияда расмий каттоодон өткөн кыргызстандыктардын саны 19 000 жакын. Бирок каттоодон өтпөй мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттардын саны мындан алда канча көп. Түркиянын эмгек жана социалдык коопсуздук министрлигинин маалыматына ылайык, кыргызстандык мигранттардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе көбөйдү. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ал арада Орусияда иш маалында ден соолугуна жаракат алып, мигранттык жашоо шартка байланыштуу саламаттыгы начарлап, инфекциялык ооруларга кабылган эркектер абдан көп кездешет. Кененирээк Москвадан Лаззат Жаныбек кызын уксак. Орусияда эмгек миграциясында жүргөн 18 жаштан жогору курактагы эркектердин жалпы саны 300 миңдей. Алардын көбү кара күчтү талап кылган тармактарда иштешет. Москвадагы Достук медициналык борборунун башкы доктору Эмиль Мукашев, дарыланууга кайрылгандардын ичинен биринчи кесекте иште травма алгандар турарын айтат.
Келген мигрант өзүн баары жалаңкаштар болуп аткандан кийин урологический заболеваниебыз само собой өсүп атат экен, элибиз көбөйүп атат. Ошол возрасттагы жаштардын баары биякта жүрчү, возраст молодой, рупияетмтет собой карабайт, ал жагынан кайрылышат. Эми анда санда бывает, уже туберкулезу да жолугуп калат, инис да жолугат. Эми алар көп дебейм, но периодически анан бияктан климатка жараша, наверное, сезонный заболевание ошол эле кайра грипп аны менен деле келип атышат.
Өз убагында жетиштүү тамактанбагандыктан, 10-12 сааттык оор жумуш шарттарынан, батирде же иште көпчүлүк болуп жашоодон мигранттардын жалпы иммундук системасы жабыркап, инфекциялык оорулардын жугушуусуна себеп болуп келерин айтат.
Келип атат андай эле, анда санда болуп атат, эми көп дебейм, но выявляем баары. Туберкулез болуп калып атышат, бияга ошонун баары жашоо шартына жараша болуп атса керек, иштебей ошонун баары анан ошол туберкулезге алып келип коюшат. Аз тамак ичет, кечке жумуш иштеп жүрөт, трубка жүрөт, жумуш шарты ошондой болуп атса, бара бара организм уже сдаёт, анан туберкулез чыгат.
Доктор Эмиль Мукашевдин белгилөөсүндө мигрант эркектердин көбү ден соолугуна көз салбай тобокелдикке барышат.
Бияктар деле ошо, эгер иштебесе, жалкоолонуп бара ысып жата берсе, ошондой эле орус көбөйүп баратат. Кийинки убакта көбүрөөк сталкивать этип атат, ичип кетет, көчөдө калып калып атат, иштегиси келбейт. Андай жаштардын проблемасы көбөйүп атат.
Орусияда мигранттардын арасында туберкулез, сифилис, ВИЧ сыяктуу инфекциялар көбүрөөк катталат делген менен, бул ооруларга чалдыккандардын так санын айтууга мүмкүн эмес. Мигранттарды тамак аш, тазалык тармагына жумушка алууда медициналык экспертизадан өтүү талап кылынат. Кыргызстан Евразиялык биримдикке киргенден кийин мыйзамда иштеген мигранттарга бекер медициналык камсыздоо дагы каралган. Бирок Орусияда чет өлкөлүк жаранда оор инфекциялык ооруу аныкталган маалда ал өлкөдөн дароо чыгарылып кара тизмеге алынат. Ошондуктан медициналык текшерүүлөрдөн өтпөй китепчелерди ортомчулар аркылуу жасатып алгандар көбүрөөк. Лаза Чыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бул ирет апта темасында кесиптештерим Кыргызстандагы жана чет жерде жүргөн кыргызстандык эркектердин саламаттыгы тууралуу сөз кылышууда. Эми кезекти маекке берсек, дарыгерлер Кыргызстанда 40 жашка чейинки эркектердин көбү тукумсуздук илдетинен жабыркайт деп айтып келишет. Оорунун себептери, кесепеттери, алдын алуу жолдору тууралуу кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова, медицина илимдеринин доктору, профессор, уролог Жаныбек Мамбетов менен маектеште.
Кыргызстанда 40 жашка чейинки эркектердин көбү тукумсуздук менен ооруйт деген маалымат айтылып жатат. Бул дарттан жабыркаган эркектер канча пайызды түзөт жана мунун себептери кайсылар?
Тукумсуздукта негизи ушу акыркы жылдарда аябай эле өсүп баратат да. Анан ошо айта кетчү нерсе, ушу кыргыз улутундагы жигиттерде көп кездешип атат да. Эгерде баягы илгери бул союз убагында жылына бирди ушундай диагнозду койсок, тукумсуздук дегенчи, биз үчүн эле чоң эле бир жаңылык болчу да. Азыр жума сайын 1-2 коет пайызга. 1-2 суу чай ушу тукумсуздуктар неметип атат да, бизге кайрылыпчы. Биринчи күндөн баштап кийин бизден акция башталды. Анан эркектердин бир жумалык деген 2003 жылдан бери өткөзүп келе атабыз. Анан эми ошонун эми жыйынтыгы чыкканда бир точно бир цифра болот го дейм. Эми бул тукумсуздуктун деген жанакы бирден бир причинасы деген экологиянын бузулушу болуп атат да. Транспорттун көбөйүшү, жаман заттар ушулар бөлүнүп экология бузулуп ошондон эле баягы организмге жаман таасир бере атат да. Андан башка деле негизи биз өзүбүз тоолуу райондобуз да, анан бизде дагы радиациялык ультрафиолеттик фон да чоңураак да. Мунун да казети тиет. Көпчүлүк убакта Кытайдан келген тамак аш, ар кандай бул суусундук, энергетикалык бир суусундуктар келип атпайбы, чайнаган резиналар, ошонун баарына деген бир кандайдыр бир заттар кошулабы деген биз ойдо болуп калдык да.
Айрым дарыгерлер эркектердин ушундай ооруларын беш маал намаз алдында дарат алуусу менен байланыштырышат экен. Динде болсо тескерисинче жылуу суу менен дарат алып жүрүү саламаттыкка, тазалыкка пайдалуу делет. Анан сиздин көз карашыңызда кайсыныз туура?
Муздак суусу менен эметкен таасири жаман. Муздак суу менен эметкенчи, баягы жылуусу менен жуунуп алып кийгене караган ал туура эле. Бирок жанагы суук тийгизип алгандан ошондон пайда болуп атат да. Ошондон органдарга эмнеси болуп жатканын сезимтал болуп андан кийин анан маанызды эртерээк кайрылбай дарыланбай анан ошондон өткөзгүш атышат да.
Көр тирлик деп эмгекке жарамдуу калктын көбү сыртта иштеп жүрөт. Миграциянын эркектердин ооруларына таасири кандай болууда деги?
Бизде да ошол жактан кайрылгандар көп болуп атат да. Себеби аякта да жанагы иштеген жумушу терс факторлор көп да. Анан ичкен тамагы начар, жумушу деген оор, өзүнүн ден соолугуна карашпайт. Кайрылалы десе ар жакта деген өзүнүн деген регистрациясы жок болсо аякта деген кыйын төлөгөн да көп болуп ошондон ооруларын өткөзүшү анан кайрадан келишет да өтүшүп кеткенден кийин.
Эркектердин өз ден соолугуна кайдыгер караганы маани бербөөнүн кесепети эмнеге кептейт? Элге кандай кеңеш бересиз?
Жанагы тукумсуздук алып келет, эркектик алсыздык алып келет. Кооба тийген таасирден эми карасаңыз эми ошолор деген жанакы нервный психологический оорчан болушат, иштегени начарлайт, умственныйына иштегени начарлайт, анан кандайч коомчулукка деген таасири терс эле болот. Анан генофондко деле терс таасирин тийгизет. Арак, наркотик жана тамеки ар кандайды ичпеш керек.
Урматтуу каарман, эркектердин саламаттыгына байланыштуу медицина илимдеринин доктору, профессор, уролог Жаныбек Мамбетов Азаттык радиосунун кабарчысы Нуржан Токтоназарованын суроолоруна жооп берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-октябрдагы кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Эсен туруңуз.